Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hello.
Podcast Network Asia.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismis. Ito po si Ingo, yung full-time daddy, part-time gamer. At kasama pa rin natin ang Kito Machine. Walang iba kundi si Makoy Pare.
Yes, Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at yung resident macho next door. At syempre, kasama po natin ang taong kumukompleto sa Macho Trinity, ang pinakamabangis, pinakamalakas, si Tito P.E.
Tito P, your tech, yung Tito.
At kami nga po pala ang Machong Chismisan at kami yung twice a week source of happiness dito sa podcasting world. At kami nga po pala ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas.
Ayan pare, i-congratulate ko lang kayo na tayo pala sa ating 33,000 new subscriber.
Oh, 33,000?
Oo oh, pare, yung mga bagong subscriber. Sa COVID.
Gago.
Plus 33,000 tayo ngayong araw na to.
Uy, kasama ako dun. Proud.
At ano ka ba?
Paano pala yun?
Official na ba yung record mo?
Peach? Oo. Kinongratulate na nga namin ni James Karaan ng isa't isa eh.
Paano pala yung bilang nun? Pag return to sender ka, counted ba yun as new subscriber o ano?
Pag, di ba pag ano, dun sa official lab results, doon ka papasok sa statistics eh. So, pag nagpa-test ka, yun yung ano, official tally na ako.
So, anak ka na ni Big Soto?
Anak ni Big
Bakit?
Soto.
Diba anak ni Big Soto si Tally? Ha ha ha. So, ibig mo sabihin, nagre-record ka ngayon, may gusto kong patunayan. Mahinang nilala si James Karaan dahil si James Karaan hindi nagre-record pag may COVID siya.
Hindi ganun. Hindi si James Karaan. Pero may natutunan ako kay BBM.
Oo.
Naka-face mask ako ngayon sa Zoom para hindi kayo mahawa.
Ay, hindi ako natatakot na mahawa kami sa iyo. Kasi hindi kami tanga eh.
Yung brother-in-law ko nga, so Marcos Loyer siya. So nagka-COVID siya. Tapos sabi ko sa kapatid ko, sabihan mo yung ano, si kuya na ano, huwag siya mag-video call.
Teka, gago ka Ingo, nag-yoyosi ka ba?
Wala kang pakialam. My body, my rules. Muna, malamok dito, kaya...
Takino, ang pangit! Tatanay mo, sige.
Ayun, sabi ko, ayun, sabi ko sa asawa nung brother-in-law, yung kapatid ko, na ano, na sabihan siya na ano, sabihan siya na huwag siya mag-video call kasi baka mahawa yung ka-video call niya lang sa Zoom. Tapos, eh, since IT yun, so malamang sabihin niya, di naman nakakahawa, tanga lang yung ano.
Tapos mapapabasa mo yung sagot nung ano
ng abogado ni BBM. Pero parang pwede bang ano, pwede bang gawing ano contempt or charger ng contempt yung ginawa ni BBM?
Pwede, pero wag ka nang umasang magpo-progress yun. Yun lang siguro yun.
Bayan.
Maasa ka pa?
Hindi. Wala lang. Para
to be honest, ako hindi ako maasang mati-disqualify si BBM.
Oo, oh, maasa na nga ako magiging presidente natin yun.
Hindi, ako, okay lang sa akin na hindi siya ma-disqualify. Basta gusto ko lang matalo siya. Kasi parang mas sweet, mas sweeter yung victory kung ganun. Na natalo siya kaysa naman yung na-disqualify siya. Though, mas madami tayong sleepless nights. Kasi may possibility talagang manalo siya. Pero mas masaya kung matatalo siya talaga ng legit. Diba? Yun, yun yung sa akin.
Hindi naman siya matatalo ng legit eh. Madadaya yun eh.
Sa bagay, may madami nga siya, ang old videos niya na ano.
Hindi nga siya natalo sa VP, di ba?
Oh, actually, parang lahat yata ng talo niya may ganun siya. Anyways, ano mo problema si Ingo ngayon? Kung paano, napakatito nung hitit ni Ingo. No? Yung pumipikit-pikit pa, isa pa nga Ingo, hitit ka ulit.
Yeah.
Yeah, pigit-pigit pa.
Ang angas.
Teka, anyways, nga mo problema ngayon Tito P si Ingo.
Oh,
kung
bakit?
Kung paano magiging tatlo lang daw yung naka-display sa ano,
speaker ba?
Yung pag speaker, ano, dapat yata yung ano lang. Open cams lang, oh, view, may open gallery. Anyways, ano bang ano? Pag-uusapan natin ngayon. Tito P, kasi parang ikaw yata yung nagkwento na may gusto kang pag-usapan tayo ngayong episode.
Oo. Kasi, dito, di ba, yung, alam niyo yung mga showbiz chismis na hindi natin alam kung confirmed o totoo na kumalat. Yung parang meron siyang, ano eh, parang listahan. So, pag-uusapan natin siya ngayon, hindi natin i-confirm nor i-deny yung legitimacy nito. Pero pag-uusapan natin kung ano yung nakarating sa inyong mga chismis at saka paano yung pagkakaano natin doon? Yung ano yung dumating sa iyo? Ano yung laman ng chismis na yun na dumating?
Tatanungin kita, Tito P. Ano bang Twitter handle ko?
Showbiz bro.
Eh sino pang kailangan maging punto per puntong analyst niyan? Kundi walang iba kundi ang your boy toy Showbiz bro. Pero tingnan natin kung masasagot ko ng tama yan at kung mapapasinungalingan natin yung mga nandiya sa entry na yan.
Oo, okay. Kaya nga ito yung in-open ko eh. Kasi parang we're going back to our roots.
Sabagay, dyan naman talaga nagsimula yung Machong Chismis. Saka pangalan pa lang ng show natin, Chismisan. So ito mga legit na chismis.
Kaya ito bago lahat, i-congratulate nyo ako.
Bakit?
Bakit?
Kasi napin ko na yung mga mukha nyo.
Ba't nakikita ko pa rin yung iba?
Hindi, naka-gallery view ka kasi.
Ah, okay. So, kasalanan ko. Anyway, sige, tuloy mo na, tuloy mo na.
Okay. So, number one, ito, syempre, knowing na ikaw, fan of fan ka nung mula sa puso eh. Naalala niyo nung namatay si Rico yan?
Oo.
Yung sinasabi na...
Teka, kukorek kita. Di ako fan nung mula sa puso. Hanggang ngayon, parang galit pa rin ako sa inyo, ha? Dahil binastos niyo yung Marvin and Jolina.
Marvin and Jolina. Oh. I mean, hindi ka sinasabi ngayon yung paborito mo. Pero alam ko yung galit mo pa rin kay Marvin and Jolina.
Pero alam mo, mabuti na lang hindi ko binoto si Marvin at Jolina. Kasi pangit pala yung ano yung...
Sinilyo?
Kuchinilyo ni Marvin.
Gagi ang mga... Gagi, ganito yan ha. Naaway mo na naman si Marvin. Alam mo namang idol kayo si Marvin. Kasalanan ng mga umorder ng cochinillo.
Oh, bakit?
Hindi nila kinain kagad. Kaya kumunat. Kahit anong lechon, pag hindi mo kinain within a certain period of time, kukunat talaga yun.
Di, pero diba parang ang nangyari is merong isang supplier na nag-back out muna.
Yung mga delivery riders. Delivery
riders. Oo. Tapos... Oh, pero
kasalanan ng delivery riders, lahat kasalanan ng lahat, pwera lang si Marvin. Pakyo kayo.
Hindi, pero 'di ba parang may hand din sila doon kasi nag-overcommit sila.
Kasi basta Marvin pa rin mga ulul.
So 'yun, balik tayo.
Wala akong pake, kahit demonyo pa yan si Marvin. Kunan na ako man siya o hindi masarap yung lechon niya, basta Marvin pa rin mga ulul.
Pero eto, may kinalaman pa rin si Marvin dito, 'di ba? Dahil nung day na namatay si Rico yan.
Kasama si Rico Blanco.
Hindi. Di ba kasama niya si Marvin saka si ano, si...
Sa Dos Palmas ba yun?
O, sa Dos Palmas saka si ano, si Ochoa. Dominic Ochoa. So, yun nga. Ang sinasabi is namatay si Rico via suicide.
Yun suicide? Yung... Iba yung sinasabi, di ba? Overdose daw. Ito ay, ano ha, lilinawin namin na di umano ha. Puro di umano to ha. Suicide ba? Suicide ba o overdose?
Ano yun nga eh. Parang bumaborderline suicide overdose. Kasi ito rin yung narinig
suicide
ko.
Suicide overdose? May ganun ba?
Hindi. Kasi di ba parang after ng breakup, puta, dito tayo mapupunta eh. Kasi di ba nag-break sila ni Claudine para kay Raymart.
Oy, para sa'yo.
Gago. Yes.
Pogi. Laki tito pi.
Ang reason daw, di ba, is buntis na supposedly si Claudine with Rico's. Rico's baby ba? Tapos nagpalaglag daw, allegedly. Dahil split na sila. Tapos yun yung nalaman ni parang double black eye kay Rico na nag-split na sila. Tapos na-abort pa yung baby nila. So, yung nasa Dos Palmas, sobrang frustrated siya na parang sinadya niya mag-OD. Kaya yun yung sinasabing suicide overdose.
Pucha. Labo naman nun.
Pero alam mo, itong kagandaan dito sa article na to na shinare ni Tito Page or yung listahan, eh, yung, may mga ilan dito na dahil matagal na itong mga chismis na to, ngayon,
malalaman natin. May nadedebunk na iba.
Oo. Tama. Sige, tuloy mo lang sa page.
So, yun yung ano, yun yung kwenta na umabot sa akin. Ikaw, showbiz bro, anong masasabi mo dun sa ano?
Ang sa akin, yun nga, yung nagka-drug overdose daw. Yun yung kumakalat naman na, yun yung natatandaan ko nung panahon na yun, nagka-drug overdose, alcohol, halo, tapos, ang alam ko, hindi na nagising eh. Yung...
Ayun, yun yung sa balita. Oh,
yun yung sa balita.
Na nabangungo, tapos respetuhin na lang daw yung ano, yung pagkamatay ni...
Kala ko yung opinion.
Di ba ito yung ano, yung hindi nilabas yung ano, yung autopsy findings.
Sa pamilya na yun.
Although, sa akin naman kasi, parang ano rin naman eh, parang yung family rin naman has the right to keep yung autopsy results themselves.
Diba? Tama, pamilya na yun eh.
Pero ano ah, in fairness kay Rico, siya yung nagpauso ng Warrior Is a Child na kanta pag may namamatay.
Oo, kasi ano, favorite song kasi ni Rico yan daw yung Warrior Is a Child ni Garvey, yung they don't know.
Oo, yun yung ano eh, yung burol niya o libeng, basta yung yun yung ano, pinapatugtog. Oo.
Ang masakit doon, alam ko yung Warrior Is a Child, hindi naman sinulat yung pampatay eh.
Pwede ba nating ano? Pwede ba nating ilagay yun dito sa episode na to?
Pwede.
Yung first four seconds dito no.
Nung ano, patutagdag natin yung Warrior Is a Child. Sige.
Alam mo ba, meron kami tinatawag na Warrior Is a Child, si Dominic, ano? Si Alonzo Dominic Morning.
Kasi, bakit? Kasi diba, Alonzo Morning yung basketball player?
Oo, tawag namin doon Warrior Is a Child. Eh. Kasi, di ba malapit na mamatay yun nung nagpa-basketball pa yun? Yung parang may... liver failure ba siya nun nung nasa...
Hindi, ano? Kidney. Oh, parang si Penny yun.
Parang si Penny. Gago yung kaklase namin eh. Oh, mamatay na to. Warrior Is a Child. Pag naglalaro kami ng NBA, di ba uso yung NBA Live? Si ano, yung kaibigan natin, si Gerard, pag na-drive yun, Warrior Is a Child! Warrior Is a Child!
Gago. So pag ano, pag meron ng mamamatay, pag may tinaningan na,
Warrior Is a Child.
Sama.
Gago.
Pero si Alonzo, ito mo, malakas na malakas pa rin ngayon, di ba?
Oo. Ay, pero ikaw, Ingo, anong na ano mo dun? Na, tag dito, ano nasagap mong balita nun, yung kay Rico?
Actually, yun lang sa TV. Yun nga, binangungot Kaya simula nun eh, yung mga matatanda eh, or mga magulang namin siya sabi, oh, huwag kayong kumain. Ah, huwag kayong matulog pag busog kayo. Baka ma-Rico Blanco kayo. Yun.
Rico Blanco!
Rico Blanco! Rico Blanco! Rico, yan
pala. Eh, di ba yung buhay ko? Gusto mo ma-Rico Blanco?
Oo, di ba? Hindi, matanda diba? Gusto ni, ano yung bata yun eh.
Idol ni Ingo si Rico Blanco eh.
Oo, pero ate killer yun eh.
Ayun.
So, ganun lang pala gagawin, kakain bago matulog, maririco Blanco ka na. Yeah.
Yeah.
Pising mo siya, bata na 'yung shot mo.
ano ba ibig sabihin pag naririco Blanco ka? Kamukha ano, ikaw 'yung Philippine version ni ano ni Keanu Reeves.
O nga, no?
Di, ano?
Di.
Ikaw si, ano? Ikaw yung Philippine version ni Mick Jagger. Matanda ka na, tas bata yung shota mo.
Ay, nako. Oh, sige, anong next natin? Yun na ba yung ano? So, anong final call natin? Ako, Rico yan. Ako, nag-stick ako na, naniniwala ako na drug overdose. Ikaw, Tito P.
Allegedly.
It's my opinion. Respect my opinion.
Ako din eh.
Parang posible.
Ay, ito pala, dagdag pa pala sa story. Buti na sabi ni Mark. Oh. Sabi ni Marky, Good Friday nangyari yun.
Tama.
Ito yung mga panahon na kaya putok na putok to. Kasi ito yung panahon na pagmahal na araw. Walang balita, walang palabas sa TV.
Oo.
Tapos biglang nag-special news na, yun nga, namatay si Corey.
Kasi Rico Blanco yun.
Hindi, Corex din si Rico. Ano ka ba?
Corex din ba yun?
Oh, tapos, ano, isa sa in-interview, si Arnold Clavio.
Oh. Bakit si Arnold Clavio?
Bakit si Arnold Clavio?
Nandun din siya sa resort. Nakibidyo kay sa kanya si, ano, si Rico yan.
Nagbidyo kay?
Nagbidyo kay sila doon. Pero social bidyo kay ito. Hindi ito yung bidyo kay na parang naglalaglag ng 5 peso coin sa resort. Yung video kay nila yung parang may nasa function hall, ganun.
Oh, wow.
Wireless yung microphone, ganun. Hindi extreme, ganun. Mas maganda to.
Hindi pinapasokan ng ano, chip.
Oh, ganun.
Ayun, may add-on pa pala si Aling Leone. Tapos yun pa yung ano, kasagsagan na yung sa mga drugs.
Oh, parang
sa mga celebrities. Ano,
pinag-anuhan to, pinag-iimbestigahan yung mga ano ng mga posibleng may link sa drug, may link sa drugs. So, yun.
Mm. Okay. So, moving on. Punta naman tayo sa list number 2. Pero ito naman kasi ano na to, parang feeling
anong ko list number 2. Item number 2.
Hindi. Item number 2. So, si Janella Salvador, ano raw, lesbian.
Ayun. Kasi para ito.
But there's anything wrong about it, huh?
Oh, pero yun nga kasi 'di ba parang ito yung starting pa lang si Janella.
Sorry diba, Tito. Basahin ko lang tong comment ni Jade. Naalala ko niyan, ultra payat ni Claudine dahil sa Bangkok Pills. Pag ikaw nakatry ka ng Bangkok Pills, inumin mo na yung ano, inumin mo na yung maintenance medicine mo. Napakaluma nung Bangkok Pills ang po. Ang tanda.
O nga, no, bagong-bago yung Bangkok Pills. Nakalimutan ko na nga yun eh.
Wow.
Di ba yun yung may shabu daw?
Totoo ba
yun? Daw. Pero parang hindi kasi hindi naman siya ano eh. Hindi naman, parang FDA yung humuli dahil unregulated. Pero hindi yung dahil sa narcotics eh.
Sorry. O, sige, balik muna. Kay Janella na tayo. Sorry.
Oo. Yun nga, na parang kasing for a time, namamayagpag yung karir ni Janella. Tapos yung sinasabi nga na parang fino-force yung love team sa kanya. Kasi nga, quote-unquote, lesbian daw siya, no? si Janella. Tapos yun pa yung kumalat yung balita na ano na controlling si Janine Desiderio, yung mama ni ano ni Janella.
Pero meron pa lang ironic na naisip ko ngayon lang. Di ba si Janine Desiderio, siya yung kumanta ng local version ng I'm Not a Superwoman.
Oh, hindi ako si Darna.
Eh ano bang role ni Janella ngayon? Kalaban Darna. Ni Darna. Wala lang.
Kalaban ba siya ni Dan?
Oh, si ano, si Valentina. So wala lang, walang sense yung sinabi ko.
Pero feeling ko naman na debunk ko na yung ano, yung part na lesbian kasi 'di ba ano na una nanay na si oh, may anak na siya.
O bakit pag lesbian ka, di ka na pwede magkaanak?
Hindi, pero kasi sila pa rin kasi ni ano eh, ni nung lalaki, di ba?
Hindi, pero posible naman na ano, lesbian bye talaga siya nun.
Bye.
Tapos, oh,
nagbago hindi na lesbian. Hindi bye na lesbian yun. Kasi pag lesbian, tanggal na yung lalaki sa ano mo eh, sa options.
Hindi, malay mo, nag, ano lang, nagbago lang ng paniniwala. Di ba pwede yun?
Face.
Oh, kasi madami akong kilala dati, di ba Ingo? Naalala mo yung Olga?
Oo, oh, oo. Oh.
Madami doon na during high school, during grade school, titibo-tibo. Tapos eventually, pag nakahanap ng tunay na pag-ibig, nagiging straight na sila.
Hmm. Meron naman kaming kilala, crush ng tropa ko. Hmm. Nung nakita ko yung latest picture, ano na siya, mas pogi na siya sa atin. As in, trans, ano na siya.
Bumibili ba ako kay Aling Leonie? Ha? Ito, may insider info na naman si Aling Leonie. May lumabas kasi noon na issue yung di umano jowa ni Janela yung pumiyok about sa kahigpitan ni Janine.
So most probably mas totoo yung ano, yung strict yung magulang.
Ay, di alam yun for a fact yun na ano, kasi hindi ata talaga sila goods. Lagi sila nag-aaway ni Janine.
Hindi, pero lagi parang normal na naman ata yung ano, yung magsabog yung anak na babae sa kay nanay. Parang nasa nature nila yun.
So final call, mukhang face yung kay Janela.
Face lang yun.
Yung next natin, ako naman magbabasa nung pangatlo natin.
Sige.
Ito, controversial to pare. Baka ito na ang ikapatay natin. Atong Ang and Gretchen Barreto sleeps together. Tina Tagle also hinted about it on her vlogs. Ang luma, no? Vlogs? May nagpa-vlog pa ba ngayon?
Meron pa.
Bukod kay Fashion Police?
Oh, pero kasi vlog na kasi yung way to go. Kasi mas madali eh. Alam mo naman, karamihan bobo magsulat eh. So, vlog na lang. Hi guys! Ganun.
Uy, naalala ko, meron akong ano, meron akong vlog dati.
Channel.
Meron akong vlog dati.
Ano?
Hindi, seryoso, meron ano, sa Multiply pa dati yun.
Bagong oh. Bago.
Oh. Witty yung ano ha. Witty yung pangalan ng vlog ko.
Handle mo. Ano?
Hindi, pagbasa mula sa vlog ni Mark. Yun ang pangalan ng ano ko dati.
Wow.
Witty, di ba?
What? Pinag-isipang mabuti, hayop.
Oh. Tapos yung background ko parang Biblia talaga. Oh. Ganun ka.
Kinasangkapan mo pa?
Oh, pero ito, ano to yata itong naririnig-rinig ko itong chismis na to kasi isa pang chismis na kalagay dito, apparently, Atong also bangs Claudine. So napasok na naman si Claudine. Ito, ano to ha? Mga chismis lang to dati, hindi kami ang nagsulat nito. Ha? So parang for the longest time, sinasabi na may relasyon daw nga si Gretchen sa si Atong Ang. Niniwala ka ba doon?
Tapos yung kay Claudine, di ba yung lately parang may napabalita na ano, nag-away si Claudine sa kasi Raymar?
Sa Lamay?
Hindi, yung ano, yung withdraw ni, nag-withdraw ata si Raymar dun sa joint account nila.
Ay, hindi ko alam yun ah. So tapos?
Ayun, nabalita yun kasi joint account siya eh. Eh, pwede ka namang mag-withdraw ng amount ng hindi kasama yung pirma nung kasama mo eh. Basta, depende sa joint account nyo.
Naka-or yata eh.
Ang nangyari ata is, nag-deposit na malaking halaga si Claudine, tapos, winidraw ni Raymar. Di umano.
May joke sana ako doon, hindi ko na itutuloy. Bastos eh.
So, anyway, yung number three, so, ito mukhang confirm na to dahil...
Pero ano, matindi si Atong. Sipin mo, Claudine sa Gretchen.
Kasi prime pa ng dalawa.
Nahiya pa siya, di pa niya sinama si Marjorie.
Pero Kimpy De Leon pa rin ako, pre.
Ayo, pare, maganda ang ano.
De Leon maganda, pare.
Maganda ang lineup ng ano, ng mga silent ko sa'yo ang hit kill, ano ang hit hits ni
hit list
ni Kimpy. Punta tayo ng medyo retro. Simulan natin sa medyo beginner pa siya, Manilyn Reynes. Manilyn Reynes, pero prime Manilyn Reynes.
Prime Manilyn Reynes.
Ano to, yung star of the new millennium, Manilyn Reynes.
Di ba star of the new decade?
Star of the new millennium. Star of the new decade ba?
Oo, wala pang millennium nun. Manilyn, oh tama.
No, sorry. So, yun ang una ni ano, ni Kimpy. Tingnan mo, in fairness naman kay Manilyn, hindi naman sisikat dati 'yun, hindi maganda 'yun nung kabataan niya, 'di ba?
Maganda si Manilyn nung bata pa. Walang ganyan pa rin naman eh. Matanda lang si Manilyn.
Sige. Agree. Yung next niya, maganda pa rin. Si Vina Morales.
Ito yung bago yung macho shoulders.
Bago? Bago siya naging Amazon, ha?
Gago.
Bago yun.
Pare, huwag niyo namang Amazona shame si ano.
Hindi.
Hindi namin ina-Amazona yun. Ang ganda pa rin ng balikat nun. Pero kasi parang superhero yung datingan ni Vina Morales nun eh. Parang She-Hulk kaya ganun.
Next natin. Ito, malupit to. Carmina Villaruel.
Yun ang hindi ko nabalitaan. Na...
kasi ganun kalupit si Kimpy pare. Napakatahimik niyang isa siyang ninja.
Matagal ba sila ni mukhang matagal nga sila ni Carmina.
Pagkatapos ng Carmina Villaruel, meron pang isang malupit doon. Pare, Aramina.
Yung hindi pa siya nadidiscover ng mga tao, pre.
Kumbaga, hindi ginatekeep ni Kimpy si Aramina. Kasi,
Saan pa si Aramina before ng showbiz?
That's entertainment.
Under her name, Falcon? Ay, hindi Falcon. Si Falcon?
Si, iba yun.
Ano nga yung totoong pangalan ni Aramina? Clink. Aramina real name.
Hazel Pascual Reyes.
Hazel Reyes pa siya dati.
Ang galing ni Jade. Clink. Sino yung Clink?
Apelido niya yon, middle name niya Clink.
Legit.
Ito
mga chismoso nga itong mga nakikinig natin.
Pagkatapos ng Aramina, ito pa isang malupit, Ingo. Medyo nawala na sa radar pero ito yung pinaka-biggest crush ng panahon natin.
Sorry. Hindi ko lang nalaman na half-sister pala niya si Christine Reyes.
Yun nga yung
kung nagagalingan ka dun sa Claudine Gretchen ni Atong Ang. Itong si Kimpy, nag Christine Reyes Aramina yan.
Christine Reyes ba?
Parang hindi ata naging sila dahil kumontra si Aramina. Pero parang nakaabang na si Aramina eh. Parang yamot na yamot siya eh. Napanood kay interview niya eh. Parang sinabi niya, pa ba naman kapatid ko?
Kinakblock niya si Kimpy, kumbaga.
Oo, pero alam ko parang nakagapang na si Kimpy eh.
Naasong na pala.
Anyway, next natin, G-Tonji.
G-Tonji.
Ito, crush ng bayan to nung panahon natin. Parang siya yung isa sa mga biggest stars and biggest crush ng bayan nung panahon natin.
Di ba, nag-VJ ba siya sa Mix? Ay, sa...
MTV.
Ano?
Sorry. Kung nag-VJ ba siya, nag-VJ. Video jockey sa...
Kasabayan niya si Joey, si Joey Mead.
Kaka Casey Kasem, no? Casey Kasem.
Pero nag-start sila sa Music Bureau eh.
Ayaw, Music Bureau. Napakaluma ng Music Bureau po.
Pero parang hindi ko ako familiar doon.
Hindi ka naman kasi nanonood ng TV, gago ko eh.
Ito, sa Channel 5 doon yung mga banda-banda.
Ito next natin, pagkatapos ni G-Tonji, Jessa Saragosa.
Galing, no?
Diba? Parang parang di ko kaya.
Handful eh.
At hindi pa tapos doon.
Oh, there's more?
There's more. Ina Raymundo.
Ay, putik. Galing.
Ina Raymundo. Tapos, ito matindi. Nauna, alam mo, siya, nauna siya kay Bossing.
Kanino? Kay...
Pulin Luna. Naging jowa niya rin si Pulin Luna.
Oh!
Ay, ganun?
Oh! Wow.
Damn!
Alam mo, buti na lang, hindi niya... Si Kimpy, hindi sila nagkatuluyan ni ano, Ina Raymundo.
Bakit?
Kundi... iba yung maging anak ni ano ni Ina. Nick, for all these reason, for all these reason. Kasi siyempre,
gago. Napakagago. I cannot.
I have to agree.
Salamat Ina Raymundo at hindi kayo nagkatuluyan ni Kimpy.
Okay, tapos
sino pa ba? Wala na, yun na yung alam kong lineup niya eh.
Pero kahit yun, kahit hindi mo pa mabigay lahat, yung listahan na yun, yung showbiz lineup ng hit list ni Kimpy, pare.
Oo, totoo, totoo. Magaling, magaling si Kimpy.
Chef's kiss, no?
Oo, proud, proud de Leon here.
Okay. Teka, pa, napalayo na tayo. So, balik na tayo doon sa listahan natin kasi na sideline tayo ni Kimpy. So, asa na ba tayo? So,
yung number ano,
yung final call natin kila, no? Mukhang legit ba yung ato?
Oh, legit.
May mga pictures, di ba?
Tsaka nagsasabong si ano eh. Hinawakan ni Gretchen yung cock ni ano eh. Cockfighter ni atong ang eh. Why, dator, di ba? Nakita yun sa ano ah. Sa Pitmasters Live. Sa GCash.
Alam mo, kitang-kita ko yung joke na yun eh, pero di ko ginamit eh. Napakadumi. Anyway, so mo ano tayo sa machong opinion natin. Legit 'yon, legit.
Oh, legit 'yan.
Ay next natin, Ingo, ikaw na magbabasa ng next.
Oh, sige. Yung next sa atin pare si Rufa Gutierrez. Oh. The ID mo umano ay isang high-end paid escort.
Matangkad si Rupa eh. So, mukhang totoo yan. kung si Manilyn Reynes, low end.
So, sabi dito, di umano, yun daw yung dahilan kung bakit daw napakasalan ni Bektas.
Si Bektas, yung, di ba? Yung binaryo yun, di ba?
Oo.
Hindi, pero, di ba, merong alaga dati si Annabelle na dinemanda siya dahil ang claim nung dating talent ni Annabelle is binubugaw yung mga talent.
Si Bektas ba? Ay, ang pangalan nun, hindi si Bektas eh. Yung mag-asawa yun na ano, di ba? Yung nawala na rin sa sirkulasyon yun eh. Yun yung David Bunibox! Si David Bunibox!
Pero iba pa yun. Iba pa yun. Yung...
Pero natatanda niyo si David Bunibox?
Oo, yung... Ano, girlfriend niya yung ano, 'di ba, yung ex ni Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, sorry.
Anong pangalan ng ano asawa niya? Mga sikat to dati si David Bunibox. Ayun, Jessica Rodriguez.
Jessica Rodriguez. Ano yung numero unong mga chismosa dito sa chatroom natin? Si Marky at saka si Jade, shout out.
Mali ka Jade, Jessa Rodriguez yung unang mo sinabi. Mali, oh. Pero tatandaan mo, super athlete dati itong si David Bunibox eh. Ang sport niya, ito sport niya na, high hurdle, high jump, long jump, javelin throw, shot put, 400 meter dash, discus throw, pole vault. Ganyan ka super athlete. May ano to, di ba? Siya yung may commercial ng ano, yung energy tablet. Yung tumatakbo ano? Siya ng nakahubad.
Rogini.
Tumatakbo to ng nakahubad sa ano. Hindi lang basta-basta tumatakbo ng nakahubad. Hindi sa beach. Sa ano? Sa vulkan.
Sa Bulgan, may kasal ka, may kasabay ka, may kabayo, yun.
May kabayo, kalaban, pare. Tinalo niya yung kabayo habang tumatakbo siya ng nakahubad sa pag nakayapak sa paligid ng Bulgan. Ganun kalupit ng si David Bonivax.
Ayun, decathlete siya. Yun yung, ano, yun yung parang tamang tawag sa kanya. Kasi marami siyang, ano, marami siyang sports, track and field.
Siguro nakagat ni David Bonifax yung dila niya ngayon. No? Kasi matagal nang wala nag-iisip sa kanya. Eh, no?
Oh, tapos yun
David Bonifax!
David Bonifax!
Saka Jessica Rodriguez. Yeah. Eh, alam ko kasama si Jessica Rodriguez nung kumalat yung pictures nila Rupa Gutierrez dati nang nasa party. Yung ano, may naked picture sila.
Oh? Oh, basta alam ko lang yung nasama si Rufa dun sa ano, sa Brunei Beauties.
Oh, Brunei Beauties. So,
ito pare, may quote pala si Ilmas Bektas kay Rufa. Sinabi pala niya dati na I found you in the garbage and I will put you back in the garbage.
Ang lupit naman nun.
No, 2007.
Seryoso?
Oh. Sinabi sa ano, sinabi doon sa article ng ano, Pep. Noong 2007, June
9. Hello, hello. I'm Wincy.
And I'm CJ.
We're 90s kids. And you know the one thing we really miss?
Long and intimate talks on the landline.
Telebabad sessions where anything goes, where the conversations cover everything, even tough and awkward topics.
We've talked about why people cheat, your 20s versus your 30s, our travels abroad, and our thoughts about movies and TV shows.
So tune in to Telebabad Tapes wherever you get your podcasts. We're powered by Podcast Network Asia.
Tara, Telebabad tayo!
If you're a current podcaster or plan to create your own podcast soon, I want to share with you the tool I use to help me monetize my podcast. It's called Podmetrics. Podmetrics is a platform that allows you to have full control of how you monetize your podcast. You can collab with brands and choose between the many merchants that fit your podcast's audience. It also gives you tips and samples on how to execute your ads properly to maximize your earning potential. Plus, you can track how many of your listeners you were able to convert and know how much you've earned in real time. Cashing out is also a breeze, so if you're a podcaster, make sure to sign up by clicking the link in the description of this episode and use our referral code, MachongChismisan, so you can monetize your podcast too.
Hi there, I'm Clara.
And I'm Dusko.
We're the hosts of Adult Content, a podcast made by adults for adults,
where we talk about everything and anything on love, sex, dating.
But really, it's just all about sex. Check out our podcast on Spotify, Apple, Google Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
We'll see you there.
Adult Content is powered by Podcast Network Asia and Podmetrics.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ano nga yung kainan? Sorry ah, totally different ano. Ano nga yung kainan sa ano, yung nasunog sa Baguio? Yung ruins ba yun? Meron bang ganun?
Oh,
bakit?
Baguio ruins.
Baguio ruins. Oh, sige, yun lang. Sige. Wala kayong pakib. Tinanong ko lang. Sige, balik mo tayo sa mga balita mo, Tito P.
Pupunta ka na naman sa Baguio tapos magkaka-COVID ka na naman.
Eto, number 5 si Direk Paul Soriano, na medyo matunog ang pangalan ngayon, was caught having an affair with Erich.
Erich, yan. Ano yan? Legit na, ay hindi legit, sorry. Correct me.
Allegedly.
Allegedly. Narinig ko rin yan. During the taping, during the shooting nung movie na si Direk Paul yung ano, nag-direct para kay Erich.
Tira, si Direk Paul, siya yung husband ngayon ni Tony Gonzaga.
Tony Gonzaga, yung hardcore, ano to eh, hardcore BBM fanatic to kasi ninong nila sa kasal eh.
Oo. Tapos, pero ano, tingin mo legit po?
Ako, ang tingin ko dyan, legit yan. Kasi naging ano, parang nagkaroon ng matintitinding away dati ang si Tony saka si Erich eh. Pero ano, fun fact ha? Alam mo dito sa bahay namin.
Oh.
Meron kaming running joke dito na pag nanonood kami ng pelikula at pangit yung pelikula, ang sinasabi na, ang pangit naman ng pelikula to. Si Direk Paul Reyes ba nag-direct nito?
Paul Soriano, sinisimula.
Direk Paul Soriano ba nag-direct nito? Tapos natatawa na lang kami na minsan, tama nga na kaya pangit yung pelikula si Paul Soriano nga nag-direct.
Ay, ganoon?
Oo.
Ano ba mga pelikula ni Paul Soriano?
Yung Manny Pacquiao na movie na ang bida si, ano?
Manny Pacquiao?
Hindi, si Buboy Villar.
Hmm.
Tapos, ano yung kay Erich.
Yung kay, ano? Kay Tony, tsaka kay Sam Milby ba yun? Amnesia Girl. Sorry, Amnesia Girl?
Hindi sa kanya yung may Amnesia Girl, ha?
Pero di, akala ko sa kanya yun kasi andun si Paul Soriano.
Ito ang kagalingan ng Berong Marquez sa chatroom. Kid Kulafu at saka Siargao.
Ayun, yung Kid Kulafu, yung Manny Pacquiao nga yun.
Yung
Siargao, yun yung ano.
Yung kay Erich.
Kay Erich, yeah. Na extra si ano. Extra si Will Dasovich.
Pero ako hindi ko alam kung totoo o hindi, pero kung totoo man to, big ups kay Direk Paul, good job.
No. Hindi. Eh pare, pag may mag-asawa na ba sila ni Tony nun?
Oh, mag-asawa na.
Oh, dapat di ka nang bababae.
Hindi, I mean taste. Hindi ko sinasabi, I don't advocate for extramarital affairs, pero thumbs up pa rin dun sa Erich. Kung totoo siya.
Pero alam mo si Erich, pinakamalaking character development daw yan. Kasi nung bagong artista daw yan, coops na coops daw yan. Ngayon daw mabait na.
Siyempre, pag sumisikat ka, ganun dapat.
Kaya ako mabait ako eh.
Bakit? Sikat ka na ba?
Next natin. So, ay final call natin dito. Tingin nyo ba legit or hindi?
Good job sa akin.
Sa akin, ikaw, tingin ko legit to. Legit, tingin to. Legit.
Legit yan, legit.
Kasi ay, ito!
Kung di man legit to, mas masayang isipin legit. Yun lang. next natin. Ikaw, ito mula sa Land of the Rising, Caloocan to.
Yes, proud ni Caloocan, chismis.
Ako may, pero may, sige, tuloy mo muna tapos mama magkikwento ako.
Oh, ako rin may kwento dito. Marjorie is the mistress of former Mayor Echeverry. Gretchen even alluded to it when she was on rage mode a few months back by saying that after Claudine and her, si Echeverry nagpaaral sa mga anak ni Marjorie.
Nakakaawa din kasi si Marjorie, di ba? Iniwan din siya ni ano, ni Dennis. Hindi nakapag-provide ng maayos.
Iniwan ba siya ni Dennis? Hindi
the other way around ba?
Parang si Dennis yung iniwan, pero dahil wala nang ma-provide si Dennis.
Kasi yun yung baksak yung career ni Dennis, no?
Oo. Tapos yun nga. Pero yun, di ba parang nakwento ko na ata dati dito yun? Ay hindi, di pala dito. Sa Patreon ko pala nakwento yun. Na sa isang Army Navy dito sa Quezon City, nakita nga namin after ng gig namin, ito yung nagbabanda pa kami, nakita ko mismo na magkasama si Mayor saka si
Marjorie.
Oo. So Mukhang, hindi, tsaka ano na, di ba? Parang may anak na sila eh. Ngayon, kung doon nagkakamali. Tama ba, Makoy, may anak na si, ano, si Marjorie at saka si Recom?
Oo, inamin niya na yun recently na yung pinaka-late, yung pinaka-bunsong anak nila na babae kay Recom.
Tsaka may ano, may kumalat pa na ano na sex video ata si ano nun, di ba?
Picture, picture. To be honest. Picture. Ito ah, macho exclusive. Sino, sino? Macho exclusive to. Si Marjorie.
Si Marjorie.
Bago lumabas yung pictures ni Marjorie sa internet and sa mga showbiz websites, yun yung panahon kasi na medyo putok yung showbiz bro character ko.
Oo.
Dami nagpadala sa akin, pre. Parang merong ano eh, feeling ko merong grupo talaga na out to get Marjorie during that time na binibigay sa akin as an exclusive daw na pakawalan ko na. Being morally, nag-isip ako ng moral values ko noon. Pumasok yung moral values ko noon. Saka syempre respeto sa babae. Hindi ko pinakawalan. Tapos nung lumabas na, kinuwento ko kay Mo. Sabi ko, eh, sinend na sa akin yan dati. Pinagmumura ako ni Mo. Kasi pwede nga namang wag naming ilabas, pero parang maging
may kami, iba rin maglaro, may iba rin magre-release.
Kasi eventually may lumabas eh. Pero kung pwede namin siya gamitin para sa aming tagumpay. Yun lang na, o sige, hindi namin lalabas picture, pero meron kami exclusive. Yun yung pinagsisisiyan na ni Mo dati na bakit di mo sinabi. Pero para sa akin, para sa akin, moral victory ko yun na hindi sa akin ng galing. Hindi, kasi kawawa rin yung babae.
Pero dito kasi yung lalabas, ano din yan eh, same din yan sa corruption na let's say nasa government employee ka, tapos hindi ka kumukuha ng lagay in any forms. For sure, kung hindi ka kukuha ng lagay, iba sa mga kasama mo, kukuha ng lagay.
Oh, pero hindi natin siya pwedeng equate sa pagkuha ng lagay. Kasi pag tayo, kumuha tayo ng lagay, tayo lang yung ano doon. Tayo lang yung kasali doon, Ingo. Pero pag kumuha ako ng, nagkalat ako ng video ni Marjorie, si Marjorie maapekto, anong kawawa yung babae.
Hindi, mas malaki yun, no? Mas malaki ang impact ng lagay na yon. Kasi yung lagay na yon can be pag-skip ng mga checklist either sa environment or sa mga legal proceedings or sa mga qualities or yung quality ng ano ng project. So mas hindi lang isa yung impacted doon, madami, buong taxpayer at yung gumagamit ng let's say establishment or building na yun. So, pero yun nga, ini-equate ko lang din yun, yung ginawa mo sa isang government employee na hindi kumuha ng lagay.
Oh, pero going back, halimbawa, hindi ka tumanggap ng lagay. At least hindi sa'yo, at least hindi sa'yo nang galing. Yun na lang yung iniisip ko. Kasi sasabihin mo, okay, mangyayari yan. Pero at least wala kang, hindi sumusaw yung kamay mo dun. Hindi ka naging parte.
Ako, honestly, kung kahit anong mangyari, ganun din yung maging ending. Kukuri ko yung ipapakalat ko yung ano, yung picture na yun.
Ako hindi ko ginawa pero may guilt factor na nasa akin eh. Iba pag nandun ka. Sabi ko sa iyo, iba pag nandun ka. Yung may karapatan, yung parang may kakayanan ka na ano na maging
may control ka.
Oh, may control ka. Ano, may guilt factor talaga na parang maiisip mo yung pamilya niya, maiisip mo yung mga anak niya. Yun yung sa akin. Yun yung naisip ko nung panahon na yun. Okay, doon lang tayo siguro nagkaiba.
So mag-comment na lang kayo kung talagang evil ba talaga ako. Kayo din mag-agawin niyo din yan.
It's not up for debate, pare. Matagal nang na-establish yan.
Na evil talaga ako.
So anyway, ito yung sinabi nga natin kanina. Ito nga yung sinasabi natin na may mga ano, may mga tawag dito, may mga
news through the years.
Through the years na confirm. Kasi ito si Marjorie mismo nag-confirm eh.
Oh, no, nag-away yan yata yung nagkagulo sila doon, ano, nung lamay. Sipo yung namatay nun. Yung nagkaroon ng
papa
nila.
Tatay nila. Pero ibang totally different ish yata yun eh. Kasi parang away ata sa pera yun or sa ano yun. Basta. Okay, so ang machong hatol dito sa number 6 is confirmed. Dahil kinonfirm na ni Marjorie to dati. Mga few years ago. Okay, next natin. Ingo, ikaw. Ikaw ba tong 7?
Ito, Marjorie Brett. Ay, di. 7. Danding Kowangko's mistress for the past 20 years is Eileen Damiling.
Putik
Damiles.
Pagkilala mo si Eileen Damiling.
Damiles.
Damiling yan.
Damiling ba yun? Di ba Eileen Damiling?
Damiling yan. Nakalimutan ko lang yung ano screen name niya pero Eileen Damiling. Ba't ganun? Dalawang, nga no?
Damiles!
Pero isa to sa pinakamagandang mukha dati.
Oo, beauty. Sa beauty pageant to galing eh.
Hanggang ngayon, maganda pa rin siya. Tinitingnan ko yung picture niya. Maganda pa rin siya.
Close lang ng dangding ah.
Ang palayo nito, di ba, Leng? Eileen Leng Damiles. Tatandaan ko to nung bilim-bilim.
Oo, yun. Pero hindi Damiling.
Damiles nga, Damiles.
Pero ito yung open secret niya. May relationship sila ni Danding. Kasi may mga anak si Danding sa kanya eh.
Okay.
Galing ano. Yan,
di ba kaya, naging artista rin tong si Eileen? Ano to? Love team ni FPJ to dun sa isang pelikula niya. Doon sa isusumbong kita sa tatay mo.
Oh, kaya nga ano, I aspire to be a politician someday.
Politician ba kaya yung Dangding?
Ay hindi, ano nga pala to?
Business mogul to eh.
Oo, power broker nga pala to. I'm very sorry.
Pero patay na ba si Dangding?
Oo, namatay na si Dangding mga last year ata.
Eh di Dangding na siya.
Putang.
oo, tama si Aling Leonie. Tumakbo nga siya dati ng VP nga yata or president, no?
Oo, basta ano, may...
Danding ano? Erap ba? Danding Erap?
Basta, oo, ata. O tama, presidente niya si Erap.
Ah, siya yung presidente ni Erap. Okay. Naalala ko nga,
oh, kalaban ni Ramos. Yun. Kuwang ko Ramos.
Hindi pa yata ako botante nun.
Eh, di ba magkamag-anak sila?
Sino?
Si, ano? Noy-noy?
Ang kamag-anak niya sila, Cory. Si Cory.
Okay. So, anong call natin dito? Approve. Ano?
Legit yan. Approve. Legit yan.
Okay. Oh, next natin. Sino bang next natin? Ikaw na ulit, Tito P.
Ay, ito. Kim Domingo used to work for a club but strictly no touching, no sex. Apparently, Manny Pacquiao visits her on weekends. Tapos siguro fee niya ngayon. Kim Domingo is apparently a high-end paid escort. She was annulled by Hebrew's governor.
Malito.
Al Francis Chua.
Oo, malito. Oh. Malito. Sige, tuloy mo. Iko-correct ko to. Sige, tuloy mo. Ayan, may identifang tayo.
Nung naging muse daw siya ng Hinebra.
So, itong number 8, definitely yung second part, yung Al Francis Chua, iba to. Okay. Dahil yung revelation nangyari yan sa Good Times. Base doon sa napanood ko na unreleased episode ng Good Times with Mo, si ano to, Abby Poblador. Siya yung nagsabi na may nangyari nga daw sa kanila ni Governor Al Francis Chua. Base to doon sa napanood ko, di umano, base sa accounts ni Abby Poblador.
Dapat sa'yo manggaling to dahil Hinebra fan ka eh.
Oo. Tapos, noong sinabi niya yon, yung show ni Mo is under TV5, Digital 5. Pina-block yung episode na yon. Hindi ina ipinalabas. So,
pero kumalat pa rin yan, di ba, sa YouTube?
Hindi. Hindi. Hindi siya kumalat. Kasi walang may copy ng show na yun.
Hindi, I mean yung kay Al Francis at saka yung kay Alpob.
Kumalat yun, yung show, dahil nga through word of mouth. Dahil nga may mga nakapanood ng live stream. Sadly, walang nakapag-save ng live stream. And doon na nag-grow yung ano na to. Yung
chismis na to.
Ito, sinasabi ni Margie, hashtag Alpob.
Uh-oh.
Ako ang unang nag-hashtag ng Alpob. Margie, tandaan mo yan. Iki-claim ko yan. Ako unang nag-hashtag ng Alpob ng kumalat yan.
So, ikaw pala, ikaw pala ang hahantingan niya, no?
Ay, hindi. Ako, nag-react lang naman ako doon sa sinabi ni Abby Poblador.
Pero ito, pre, mukhang legit to. Kasi meron akong kaibigan, di umano, na may...
Teka, linawin mo, alin yung legit? Yung Alpob o yung Kim Domingo?
Yung Kim Domingo. Uh-huh. Pero yung strictly no touch, no sex, basta ang chisme sa akin is high-end, tsaka maarte daw. Yun yung chisme sa akin.
Okay.
Pero...
Karapatan niya naman yun. Yun yung gusto niya eh.
Yun ang sabi sa akin ng kaibigan ko. Kasi ako, di ko alam eh. Di ko personally alam.
Basta yung sa akin, ano ha, nag-react lang ako dun sa kinuwento ni...
Di umano lang to. So, sa akin, hearsay lang sa akin. Pero yun ang sinabi.
Kumbaga, ang kinoconfirm ko, nagkuwento si Abby Poblador. Yun ang kinoconfirm ko. Ngayon, kung totoo yung kuwento ni Abby Poblador, sila lang ni Governor Al Francis Chua at si Abby Poblador ang nakakaalam kung totoo o hindi. Diba?
Ito yung sabi nga nung komedyanteng si Harit Skandar eh, na Malaysian comedian eh. Sa mga Malaysians, lahat tayo either nakakita ng multo o meron tayong kakilala na nakakita ng multo. So parang ganoon yung ano natin dito. Setup natin dito. Ikaw, Ingo, anong masabi mo?
Ang sabi ko eh, magkano kaya yung ano? Kuya Kim Domingo.
Gusto mo.
Matanglawin si Ingo.
Matanglawin.
Gusto mong patanong, Ingo?
Magkano'ng willing to spend ka, Ingo?
Kung single ako, siguro mga 50.
Hindi, kung married ka, yun ang tanong.
Hindi, ano lang ako siguro. Iintay na lang ako ng scandal.
Pero 50,000, that's a lot of ano. That's
parang masyadong mura siya, pre.
Baka manalo ka ng holding hands nun.
That's a lot of money para sa akin. Pero parang cheap siya para sa kanya.
Pero hindi ko kaya magbitaw ng ganong kalaking pera, pare.
Okay, so ang ano natin?
Para sa baba.
Yung two-part to eh. So yung Kim Domingo, sa tingin mo Tito P, ano?
Hindi, ito ay base sa mukhang legit eh. Kasi parang maraming lumalabas na ganung ano eh. Alam mo naman sa showbiz pag merong usok, may pinanggagalingan yan eh.
Oh, sabi ni Santi, hashtag crowdfund for Ingo daw.
GoFundMe.
ano a starter fund.
Ito sabi ni Oliver, hashtag asking the right questions, hashtag priorities. Okay, so ako yung second part naman dinibank ko, hindi po naging karelasyon si Kim Domingo saka si Al Francis Chua. Okay. So
Ingo.
Ako feeling ko hindi kasi parang mas naniniwala pa ako na dating bata niya no ni tawag doon, ni Pacquiao si Kim kaysa doon sa kay ano Al Francis.
Okay. Well, next natin. Some say that 22 out of 24 from the 24K girls of the show Deal or No Deal are high-end escorts and use the show to market themselves with the assistant direct as the pimp. Ang modus, may tatawag kay assistant direct after the show at magtatanong kung pwede i-book itong si suitcase number blah blah. Whatever. Think of it as an aquarium spa pero true TV. Pag-uusapan nila ang presyo at may cut si Direk sa talent fee nila. Price range from 12K a night to 150 and some of the regular clients are high end high profile politicians. Ito tingin ko bullish to.
Tell me question. Di ba kaskandal si Wally Bayola before?
Oh, pero sa ano yun? Sa TV Babe yun.
Ah, TV.
TV Babe.
Okay.
Masyadong, ako, masyadong mataas yung 22 out of 24 sa akin na probability na ganun kadaming babae. Tapos,
hindi ako naniniwala dun sa 22 out of 24. Pero legit na may mga ganyang kalakaran nangyayari.
Ayun, legit yun. Pero 22 out of 24, tapos di-display sa TV, dun pipili. Bullshit.
Oo, hindi. Not necessarily ginagamit, nile-leverage yung 24 girls. Oo. Nile-leverage yung mga babae per se. Pero hindi yung as in sila nag-line up sila doon para ito, sa parang day job nyo sa TV show, tapos meron kayong meron kayong alter na job na for
ganun ba kababa yung tingin nyo doon sa mga babae na yun?
Siguro ganito yung usapan niyan. Siguro kung kunyari ikaw Makoy yung director tapos ako yung high profile politician, sabihin ko sa'yo, uy, Direk Makoy, baka pwede kong maaya mag-dinner si number 10. Baka ganun yung usapan.
Pero the point na may presyo and parang may porsyentuhan, pwede kita ireto. Pero yung...
Or kunin yung number.
Pero yung damir fucking, okay, 10,000, 10% sa akin, malabo yun.
Feeling ko yung babae as an individual, na yung katulad ng ginagawa ng ibang car show girls na nagiging high profile sila pag lumalabas na sila sa mga commercials.
Oo.
Na pag nag-ano sila, pag nagpa-booking sila, nile-leverage nila. O nga pala sa 24K lumalabas ako ganyan. So ang asking price is nasa ganito na. Kasi lumalabas ako sa TV eh. Kumbaga parang talent fee pa rin yan eh.
Oo.
Ayun, so yun ang take ko dun. Pero not necessarily nagkoconnive yung TV show with the directors, with the producers na ito, i-display natin to tapos meron tayong underground market para sa mga high profile politicians na pwede kayong mamili na suitcase number 22.
Hindi, for sure hindi naman nila sinasadya yung, hindi, for sure naman hindi nila, yun nga, ginawa yung show na yun para ma-showcase yung mga babae. Pero definitely, nagamit yung show na yun para magkaroon ng label. Kasi wala namang pangalan yung mga babae. Numbers lang naman yung identifier nila. So, for sure, ganun yung yung patakaran.
Oh, so, ang say natin dito ako, fake news.
Ako, sang-ayon ako sa news na yan.
Partly true. Ando lang sa partly true.
Hindi kayo pwede mag-partly to kasi nagbigay siya ng number dito eh. 22 out of 24. So kung hindi, partly hindi, to...
Oh, ang sinasabi ko, hindi exact yung sinasabi niya pero there is some truth dun sa sinasabi niya.
Oh. Pero sa presyo, I doubt na 150K yan. Kasi...
Depende.
Actually, yung presyo, medyo natanggap ko yung presyo eh.
Masyado mataas yung
number yung hindi ko natanggap eh.
Walang mataas sa taas, pre. I mean, meron akong friend na nahuli niya yung boyfriend niya na nagbubok ng mga high-end dan eh.
Yung magkano? Tigo 100?
So, hindi. Nasa pero medyo malaki sahod nung boyfriend niya eh. So,
okay. So, di malayong mangyari.
Di malayong mangyari, pre.
Sabi nga ni Santi, si Banker lang daw makakaalam niyan. Okay, next natin. Most love teams are pilit. Fake or pilit. Ito, legit naman to.
Legit naman yan.
So, lampasan na natin itong number 10 dahil napaka walang kwenta nitong number 10.
Pati 11.
Ito. Ito, isa sa parte ng bumuo ng kabataan natin. Yung Ferrari daw ni Richard Gomez, regalo daw ni Ayala. Di umano ha, ni Ayala. Di ba kasi si Richard Gomez dati yung isa sa mga may unang Ferrari.
Ayala ba o MVP?
Ayala.
Ayala.
Dating, oh, Ayala.
Wala pa si MVP. Wala pa si MVP noon.
Tapos, ito yung nandito naman sa article. Richard Gomez had a light bulb shoved up his ass back in the 90s by then by either Ben Chan and ano Jaime Ayala. So ito nga yung nandito sa chismis. So again, ha, binabasa lang namin to. Ha. Richard had to travel all the way to Hong Kong just to have his asshole stitched.
O yun ang kumalat. Yung parang nag-abroad si Richard Gomez para magpa medical procedure. Tapos doon ako malat yung balita na ano, yung pinatay yung puwet.
Parang ako hindi ko matanggap na totoo to.
Na
yung na napasukan ng bumbilya.
Oo, parang hindi, parang masyadong ano, parang masyadong bogus para sa akin. Parang yan na yung nadagdagan. Although I wouldn't be surprised kung meron siyang high profile providential provider nung early days niya.
Oo. Next providential. Ulu. Kaya ka nagkaka-COVID eh. Social ka eh. Pero yun, ko, naniniwala ka ba dito?
Oo. Pero sa ngayon no, sa inyo na ano, hindi literal na light light bulb yung pinasok sa puwet kasi malamang patay na yan si ano si Richard.
Ano yung gago? Pagkapasok, pinalo para mabasag. Gago. So, ano to? Hoax to. Hoax, hoax. Hindi kami niniwala dito. Ito. Ito, legit na to. Nasagot na ng panahon to. Number 13. Chris Aquino had STD courtesy of Joey Marquez.
Oh, chlamydia yung... pa yung... chlamydia.
Oh, ito yung ano, 'di ba? Yung napabalita pa na ano, pinitpit ni Chris Aquino itlog ni Joey Marquez.
Ay, hindi ko alam 'yun, ha.
Ay, hindi ko alam.
Siya yung siya mismo yung nagsabi dun sa interview, eh. Parang ano eh. Tag dito. 'Yun yung ano, yung i ano niya, in-squeeze raw niya yung balls sa sobrang galit niya. Ayun, I crushed it ba 'yon? Tama, si Marky yung sinabi. Yun yung ano nun. Yun yung chika nun.
Mm, yun lang. Pero ito, big deal to dati kasi yun nga yung sinabi diretso ni ano. Sinabi diretso ni pangalan nito, ni Chris na you gave me STD. Tatandaan ko sa TV Patrol to eh.
At saka dati may ano pa, nagkasakit si Chris nung meron pa siyang ano eh, parang noontime show with Corina Sanchez.
Ayun
11. Oh, 11 AM. Parang may sakit si Chris. Tapos kaya kumusta ni Corina? O kumusta ka na? Anong karamdam mo? Tapos parang...
Morning Girls.
Morning Girls. Yun. Mm-hmm. Sabi, okay naman ako. Ganun. Tapos, okay naman ako. Tapos doon ko lang nalaman na niligawan pala ni ano, naging sila pala ni Ninoy, ay Noynoy si Corina.
Oh, naging sila. Naging sila. Legit galing. Yun.
Galing. Saging sila ni Mar.
Oo nga, no? Putik, no? Oh, so, ito, confirm to. Sila na rin ang nag-confirm nito eh. Oh, next natin. Number 14.
Yung 14, 15, 16, tsaka 17. Wala.
Napasa na natin. Hindi, 16, ano to ah? Medyo may storya dyan ah. Pero sige, lampasan na natin. So ikaw,
hindi nila alam ko kawawa naman yung
sige, lalampasan na lang namin pero ito yung mga nakasulat sa lista para di sila ma-curious. Yung number 14, Piolo Pascual is gay. So yan yung isa sa mga pinaka oldest chismis. Okay. Next naman, Angel Aquino is bi / gay. Mm-hmm. So yung isa naman, Bea Alonso was bi. She had a girlfriend before. And number 17, Alden Richards is also one of the closeted gay celebrities. So, lampasan na lang natin yan dahil parang ano, sexuality nila yan. Bahala sila sa buhay nila. Next natin. Tito P, ikaw na magbasa ng number 18.
Yun. Senator Bongbilla allegedly tried getting cozy with Ellen Adarna using lewd text messages. He also did this to a couple of other women, which is na-confirm na to nung sa Good Times with Mo.
Well, at least from the perspective of Ellen Adarna.
Ni Ellen Adarna, siya yung nagsabi na tinawag niyang T-Rex.
Oh, T-Rex arms. Oh, napaka persuasive daw nitong si ano si Bong. Senator Bong kay Ellen Adarna.
Ito, tapos, number 19.
Meron pa daw isang persuasive na ano eh, na panayang contact kay Ellen eh. Si ano, ay teka, baka madimanda ako. Basta yung ano, senator na laging nananalo. Sige.
Ito ba yung ano, humihiwa ng ano, ng bala?
Basta sinabi ko na yung clue ko. Magigets nyo na lang yun. Senator na laging nananalo.
Ah, okay, gets good. Gago. Okay. Anyway, moving forward.
Nagets mo, Tito P?
Oo.
Senator na laging nananalo?
Oo eh. Di ba kamanaba ako? Galing ako dati sa ano eh. Doon eh.
So, pwede mo sabihin na gacha.
'Di ba lahat ng ano ng Chinese parang may ganun sa pangalan kung hindi gold.
Oh, next natin. So, ito confirm na to ha. Well, according kay Ellen Adarna, siya nagsabi
mula sa kanyang perspektibo.
Oh, ito, hindi ko alam tong ano, yung Kat Alano and Mo Twister.
Ay, ito ano to? Set. Ako magko-confirm nito. Kat Alano and Mo Twister had drunken sex. Si Mo nagsabi sa akin negative. Kasi parang little sister niya si
Kat Alano.
Kat Alano. Pero merong kinonfirm na balita si Mo sa akin about sa nangyari kay Kat Alano.
Yan ba yung kaya, no?
Oh!
No, ito yung may kinalaman sa ano, di ba? Yung sa na-comment.
Delikado yan. Pero
tapos
rhymes with wrong.
So okay, number 20 si model Tina Wells and Michelle Madrigal.
Ang dami na ito eh.
Ay ito maputok to dati.
Ito yung feeling ko totoo to.
Ako feeling ko totoo, feeling ko.
Negro yung nakatuloy ni.
Oy.
Oh, sige, African American.
Gag!
Ni Michelle Madrigal. Di ba?
Mahilig siya sa, ano eh, sa...
Once you go black talaga.
Oo. Pero yung kapatid niya, yung... Sino ba yung... Kapatid ba niya o siya yung sinabi na, ano, kinailangan daw dalhin sa ospital?
Silang dalawa.
Kailangan siya
dalhin sa ospital? Pero...
Oh, pakala nung ano kapatid
niya? Silang dalawa yung na-chismis.
Era.
Ah, era.
Hmm. Saka yun ano kumalat nga daw to. Tapos meron daw napunlaan si Kobe dito eh sa Pinas.
Sino? Na hindi artista?
Oo.
Artista.
Oo, meron daw napunlaan si Kobe. So somewhere out there may magiging part ng Team Pilipinas na Bryant ang apelido.
Sana tangina meron tayong ano. 'Di
ba meron na tayong artist? Meron na tayong Kobe Bryant. Sino pa bang mga napunlan? Malay natin.
Si ano? Yung nag-ano, game winner si... Ah, tama, Ron Artest Jr.
Pero tingin ko ano eh. It was all a plan by Manny Pangilinan dati. Di ba siya yung nag-ano? Siya yung nagdala ng, ano, ng NBA All-Stars dati dito. Kailangan nating pagandaan yung Gilas Pilipinas year 2040.
Hindi pala Ron Artest Jr. Pero sino nga yung point guard ng Chicago Bulls dati? Si Ron Harper. Si Ron Harper Jr. pare.
Merong Ron Harper Jr. na laking kalookan?
Hindi. Ano? Half Pinoy si Ron Harper Jr. pare.
Yun nga, na posibleng laking kalookan o laking talagang Maynila. Mayroong Ron Harper Jr.
Si lumaking Panay. US to, pare.
Ah, laki, ah, nadala sa US.
Sa US, Phil Amata yung ano eh, yung nanay niya.
Ah, okay.
Pero basketball player tong Ron Harper Jr., pare. Tapos si Ron Artest nga, may anak na...
Pero isipin mo, no, kung ganun katalino si Manny Pangilinan. No? Yeah. kailangan natin pagandaan ng Gilas 2040. Ipatawag si lahat ng NBA All-Star.
Si Rodman, pare, may mga half-brothers, half-sisters siya dito sa Olongapo.
Oo, yung kasama ng tatay niya. Pero wala naman ng talent sa basketball yata.
Oo. Magaling ito, lang magkapampangan.
Ito, speaking, number 21, Manny Pacquiao, gifted Erich Gonzalez to Kobe Bryant for a one-night stand. Medyo di ko matanggap to na totoo to. Parang ano, sobrang outrageous nito para sa akin. Gano'n ka ba kayaman? Kahit na ganyan kayaman si Manny Pacquiao, para irigalo mo yung isang tao kay Kobe Bryant. Gano'n ka ba siya? Ano? Posibleng iba, pero si Erich, I doubt. Ano sa tingin niyo? Ito, sabi nga ni Aling Leon, hindi daw si Erich.
Hmm. Posible, pero hindi ako naniniwala na si Erich.
Oh, yun nga. Katulad nga sabi ni Aling Leonie, hindi daw si Erich. So, may ibang nairegalo. Ano yung...
Bakit ba hindi si Erich?
Pare, kahit pa paano naman, may pera na to si Erich eh.
At that time?
Ewan ko. I just find it outrageous na ano, na ganun.
Ngayon kasi marami ng pera si Erich. Siguro nung early stages pwede. Not sure. Again, we're just speculating. Mga di umano lang to. Mga theory-theory lang naman to eh.
Sino to?
Sino hinanap mo?
Sorry, may mga ano eh. May mga pictures ako dito na ano eh.
Ay, ito maganda yung ano. Maganda yung...
Sinabi ni Aling Leonie,
not because she has money, but she is too loud not to keep it a secret.
Ah,
kaya hindi mo mairiregalo ang mga tulay ni Rosanna Roses, nila, sino pa bang maingay?
Rupa May.
Kasi automatic yan. Magagamit sila, pwera na lang, pwede ba yun? May non-disclosure agreement sa ganun.
Pwede.
Usually mga projects.
Tingin na corporate.
Project-based lang to, iha. May NDA tayo. Bawal.
Para sa Marvel lang.
Okay, so ako ang call ko dito, ano to, hooks to. Itong Manny Pacquiao gifted Erich. Hooks to. Ikaw, Tito P.
Hooks yung sa details.
Okay.
Ako, kasi inis ko, paano ko ng connection si Manny Pacquiao kay Erich, talent manager?
Oh, siguro, ganun.
Kahit sino, pre, pwede niyang kausapin sa ano, Philippine showbiz. Well-connected si Manny Pacquiao yun eh.
Mas bagay.
Anyway, so sige, moving. Ano final say mo, Ingo?
Ako, date. Feeling ko, hindi. Minsan lang pumunta dito si Kobe. So malamang si, allegedly, si number 20 na chismis yung ano, yung ginawa niya.
Sino ba gumawa ng listahan na to, Tito? Pisang ba nakuha to? Parang medyo...
Sa internet, hindi, medyo luma na to eh. Pero ito, gusto nyong, total, sinimula natin kay Rico eh. Gusto nyo i-grand finale natin si Rico.
Sige.
Oh, grand finale natin at 3% lang yung aking battery.
Ito si Rico, 'di ba? Yung chismis na 'di ba naging sila 'di ba allegedly ni Casey.
Mm.
Tapos yung supposedly yung kantang Balisong was dedicated ni Rico para kay Casey.
Mm.
Tapos 'di ba merong but parang inampon si Ate Shawi, di ba?
Mm.
Si yep. Miel. Tapos ang chismis. Si Rico Blanco, ang tatay ni Miel, anak nila ni Casey. Tapos di ba nag-aral abroad?
Si Casey.
Ay sorry, Miguel pala. Miguel, kinokorekt tayo ni ano? Kinokorekt tayo ni Jade. Oh, si Miel biological. Si Miguel pala. So ang chismis quote and quote is baby ni Rico Blanco at saka ni Casey si Miguel.
Si Miguel, pero, si Miguel. Okay.
Tapos, yung sinasabi nga nila is pinaghiwalay si Rico at si Casey. Tapos...
Napaka-ano naman yan? Napaka-teleserye naman yan?
Oo, tapos may mga kinoconnect pang mga kanta ni Rico.
Bali song, di ba?
Oo, yun sa Baby. Tapos yun nga yung untoken, di ba? Yung iniwan ka na ng eroplano, okay lang Baby, wag kang magbago. Dito ka lang humimbing sa aking feeling untoken. So parang...
Sus! Seryoso kayo?
Hindi, ginawa ng kwento eh. Sinasabi ko lang, ito yung mga chismis na kumalat. Pero sa akin mukhang ano siya, well thought out ano siya, well thought out fiction siya.
Titignan ko yung itsura ni ano eh, ni Miguel eh.
Kamukha ba ni ano? Kamukha ba ni Keanu Reeves?
Hindi, walang nakuha kay Casey. Wala din nakuha kay Rico Blanco. Nakuha kay ano eh. Kay... Sino pangalan ito? Yung asawa ni Kiko. Nakuha kay Kiko eh.
Oh, pero ano to, di ba? Hindi siya biological pre.
Ah, yun po lang talaga.
Yun yung ano.
Yung nga eh. Ayun. Anyway. Basta, yun.
Hindi ako nag-agree din dyan. Malabo masyado. Masyadong outrageous yung idea para sa akin. Taposin na natin dyan. Nalungkot lang ako sa mga chismis na ano. Anyways, meron ko bang kailangan batiin, Ingo?
Wala, pero ano, stay tuned sa merch namin sa launching on March. And follow nyo ako sa Instagram Ingomar83 sa Twitter _ Ingomar at follow nyo din ako sa ano sa TikTok na hindi ko alam ano ba yung TikTok ko Ingomar Cruz din yata eh anyway
ang tawag dyan sa gagawin namin pag nilabas namin merch chong chismisan. Ang pangit.
Ang ano, pilit na pilit ang
po. Tito P, saan nila pwede follow?
Sa facebook.com/imttp at sa tito__p sa Instagram and Twitter.
Ako naman, follow nyo ako sa Twitter @showbizbro, Instagram @showbizbro at saka you can also follow Machong Chismisan walang isa dulo sa Twitter, Machong Chismisan walang isa dulo sa Instagram at Machong Chismisan may isa dulo sa both Facebook at sa TikTok. At yan po, mga kaibigan. Gusto rin pala namin mag-shout out sa lahat ng mga Patreon listeners namin, lalo na yung mga umattend ng recording natin ngayon, si Claudette, si Santi, si Oliver Liu, si Jade, De Leon Tumampil ng MJ's Bubble Podcast, si Aling Leonie, at saka si Marky, pati si Penny with the New Kidney. At ano, yung mga Patreons namin, watch out nga lang kayo, mag-a-announce Ingo ng kung paano mag-avail ng ano na merch natin. At ano yun, Ingo?
Actually, paparaffle natin yan sa ano.
Yun yan, magbibigay tayo ng special raffle para dun
sa mga Patreons natin.
Patreon accounts natin. So kung gusto nyo magkaroon ng chance na manalo, join na kayo sa Patreon account namin.
Sa pamamagitan ng pagpunta sa link na www.patreon.com/machongchismisa sa halagang milk tea lang na per month. Isang milk tea per month, maka-join na kayo.
Mag-shoutout nga lang pala tayo, sorry, bago tayo magsara. Shoutout lang tayo dun sa isa sa mga kaibigan natin na sana guys, supportahan nyo din na naglabas ng bagong podcast na sabi niya, inspired daw ng Machong Chismisan yung podcast niya. So try nyo pakinggan guys yung, anong title nga nun? Hindi kilalang podcast. Yan. So, try nyo pakinggan guys. Napakinggan ko na yung first episode. Natuwa naman ako. So, shout out na lang kay ano. Ano nga pangalan ng Jade? Yung kaibigan natin, si na host ng si Mr. D. Yan. So, shout out kay Mr. D. And supportan nyo naman guys. Dahil hindi kilalang podcast. Nakaisang episode na sila. Supportan natin sila. Pati na rin yung mga kaibigan natin sa 3040 podcast. Yan. Ano pa ba? Yun na ba ang
MJ's Bubble?
MJ's Bubble, huwag yun na pakinggan yan. Magaling na yun eh.
Oh, madami ng listener base yan eh.
Madami ng listeners yun eh. Pero pakinggan nyo na rin kung naubusan na kayo ng episode ng Machong Chismisan. Ayan.
Ano, parang ano, pinigilan nating makinig yung mga tao tapos gamit natin yung Zoom ng MJ's Bubble. Kapal na mga mga.
Thank you nga pala kay MJ's Bubble sa pagpapairam ng Zoom dahil nagka-problema kami sa Zoom kanina. Anyways, yan ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Tito P.
Honesty is the best.
At Ingo.
Work hard, game harder.
Tito P, please get well soon. Hindi ka pa pwedeng mamatay dahil sisikat pa tayo. Kami nga po pala ang Machong Chismisan, guys. At lagi niyong tatandaan, ang tunay na macho,
chismoso.
Have a great day, everyone. Bleep.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Yay! The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.